From the conference center.
Dari pusat komponensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Serta musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara keluarga dari Sandy dan Draper Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution, beri produksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brother
dan sister, kami menyambut Anda pada sesi pertama konferensi umum setengah tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengatuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyambut semua yang hadir atau yang peran serta melalui sarana televisi, radio atau internet, dan kepada mereka yang menyaksikan di pusat-pusat pasak di berbagai belahan dunia di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara keluarga dari Sandy dan Draper Utah di bawah pimpinan Brother Timothy Workman dengan Linda Margetts pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Marilah Anak Allah. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Claudio D. Civic dari 70.
Dear Father in Heaven,
di surga dan terkasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul di dalam sesi konferensi di bawah bimbingan Nabi-Mu, Presiden Thomas S. Monson. Kami mohon untuk memberkati dia dan istrinya dalam kehidupan mereka. Kami berterima kasih atas Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf dan Presiden Parker dan semua. Kami mohon juga memberkati para misionaris dan juga terima kasih atas putra-putri kami di seluruh dunia. Kami bersyukur atas Putra Tunggalmu Yesus Kristus atas korban tebusannya dan berkati mereka yang membutuhkan bantuan. Kami mohon agar kami dapat menjadi alat dalam mereka yang menolong, untuk menolong mereka, agar mereka mengetahui adalah inilah jalan satu-satunya untuk kembali ke hadapan-Mu. Dan kami juga memohon agar di mana kami berkumpul, di mana-mana pun, agar kami dapat mengetahui hal-hal yang harus kami ubahi di dalam kehidupan kami, agar kami dapat lebih menjadi mematuhi perintah-perintah-Mu. Berkati kami, agar kami tidak selalu lupa untuk perjanjian yang kami buat di pembaptisan kami. Kami mengasihi Engkau, Bapa, dan berterima kasih atas kehadiran-Mu, dan kami berdoa dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
the choir just
Paduan Suara baru saja menyanyikan Beautiful Zion Built Above. President Monson telah meminta agar sekarang saya menyajikan para pembesar umum dan 70 area gereja untuk pendukungan. Setelah itu, kita akan mendengar dari penatua Robert D. Hales dan penatua Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramah mereka, Uskup Richard C. Edgley dari Keuskupan Ketua akan berceramah kepada kita. Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai Nabi Pelihat dan Pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama dan Dieter Frederick Uthorff sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang mendukung mohon menyatakannya. Yang tidak setuju jika ada dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita membebas tugaskan penatua Spencer J. Cundy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, dan Lance B. Wickman sebagai anggota Quorum Pertama 70 dan menetapkan mereka sebagai pembesar umum emeritus. Diusulkan agar kita membebas tugaskan penatua Spencer V. Jones dan Wolfgang H. Powell sebagai Quorum Kedua 70. Mereka yang ingin bergabung bersama kami dalam menyatakan penghargaan kepada para pemimpin ini atas pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Fernando Maluenda dan Jose El Torres sebagai 70 area. Mereka yang ingin bergabung bersama kami dalam menyatakan penghargaan atas pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Wenceslao H. Svek sebagai 70 area. Semua yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, diusulkan agar kita mendukung para pembesar umum area 70 dan presidensi umum organisasi pekan lengkap lainnya sebagaimana adanya saat ini. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju dapat menyatakannya. Presiden Monson, sejauh yang dapat saya perhatikan, pendukungan di pusat konferensi ini telah disetujui dengan suara bulat. Terima kasih, brother dan sister, untuk suara pendukungan, iman, kesetiaan, dan doa-doa Anda. Sekarang kita akan mendengar dari penatua Hales.
Recently,
lama ini saya menerima surat dari seorang teman yang lama, yang bukan anggota gereja. Saya telah mengiriminya beberapa bacaan mengenai Injil di mana dia menjawab. Awalnya sulit bagi saya untuk memahami jenis kata tertentu penganut Mormon, seperti hak pilihan. Mungkin selembar halaman kosakata akanlah membantu. Saya terkejut dia tidak memahami apa yang kita maksud dengan hak pilihan. Saya pergi ke kamus online. Dari 10 definisi dan penggunaan dari kata hak pilihan, tak ada yang menyatakan gagasan tentang membuat pilihan untuk bertindak. Kita mengajarkan bahwa hak pilihan adalah kemampuan atau kesempatan istimewa yang Allah berikan kepada kita untuk memilih dan bertindak bagi diri kita sendiri dan tidak untuk ditindaki. Hak pilihan adalah untuk bertindak dengan pertanggungjawaban dan tanggung jawab atas tindakan kita. Hak pilihan penting dalam rencana keselamatan. Dengannya, kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung bagi semua orang, atau untuk memilih penawanan dan kematian menurut penawanan dan kuasa iblis. Dari sebuah nyanyian pujian yang sudah dikenal mengajarkan asas ini, ketahuilah bahwa setiap jiwa bebas untuk memilih hidupnya dan apa jadi dia, karena kebenaran kekal itu diberikan, bahwa Allah tidak akan memaksa siapapun ke surga. Untuk menjawab pertanyaan teman saya dan pertanyaan dari para pria dan wanita dimanapun, izinkan saya membagikan kepada Anda apa yang kita ketahui tentang arti hak pilihan. Sebelum kita datang ke bumi, Bapa Surgawi menyajikan sebuah rencana keselamatan, rencana untuk datang ke bumi dan menerima tubuh, memilih untuk bertindak di antara yang baik dan yang jahat, serta maju untuk menjadi seperti dia dan hidup bersamanya selamanya. Hak pilihan atau kemampuan kita untuk memilih dan bertindak bagi diri kita sendiri adalah sebuah unsur penting dari rencana. Tanpa hak pilihan, kita tidak akan dapat membuat pilihan yang benar dan maju. Namun, dengan hak pilihan, kita dapat juga membuat pilihan yang salah, melakukan dosa, dan kehilangan kesempatan untuk tinggal bersama Bapa Surgawi lagi. Untuk alasan ini, seorang juru selamat disediakan untuk menderita bagi dosa-dosa kita dan menebus kita jika kita bertobat. Melalui pendamaiannya yang tak terbatas, Dia mendatangkan rencana belas kasihan untuk memenuhi tuntutan keadilan. Setelah Bapa Surgawi menyajikan rencananya, Lucifer maju ke depan mengatakan, "Utuslah aku, dan aku akan menebus seluruh umat manusia, sehingga tak satu jiwa pun akan hilang. Karenanya, berilah aku kehormatanmu." Rencana itu ditolak oleh Bapa, karena itu menyediakan hak pilihan kita. Itu adalah rencana yang tidak pas. Kemudian Yesus Kristus, Putra yang terkasih dan yang terpilih, Bapa Surgawi sejak awal, menggunakan hak pilihannya untuk mengatakan, "Bapa, kehendak-Mulah jadi, dan kemuliaan adalah milik-Mu selamanya." Dia akan menjadi juru selamat kita, juru selamat dunia. Karena pemberontakan Lucifer, konflik rohani besar terjadi. Setiap anak Bapa Surgawi memiliki kesempatan untuk menjalankan hak pilihan yang telah Bapa Surgawi berikan kepada mereka. Kita memilih untuk beriman kepada Juru Selamat Yesus Kristus, untuk datang kepadanya dan mengikutinya dan menerima rencana Bapa Surgawi yang disajikan. Tetapi sepertiga dari anak-anak Bapa Surgawi tidak beriman dan mengikuti Lucifer dan atau setan sebagai gantinya. Dan Allah berfirman, "Karenanya, karena setan memberontak melawanku dan berupaya untuk menghancurkan hak pilihan manusia yang telah aku, Tuhan Allah, berikan kepadanya, aku sebabkan agar dia hendaknya dicamplakkan. Mereka yang mengikuti setan kehilangan kesempatan untuk menerima tubuh fana, tinggal di bumi dan maju. Karena cara mereka menggunakan hak pilihan mereka, mereka kehilangan hak pilihan mereka." Dewasa ini, satu-satunya kekuatan yang setan dan para pengikutnya miliki adalah menggoda dan mencobai kita. Sukacita mereka adalah membuat kita sengsara seperti diri mereka. Namun pikirkan, di kehidupan prafana kita, kita memilih untuk mengikuti juru selamat Yesus Kristus, dan karena kita melakukannya, kita diizinkan untuk datang ke bumi. Saya bersaksi bahwa dengan membuat pilihan yang sama untuk mengikuti juru selamat sekarang di bumi, kita akan memperoleh bahkan berkat yang lebih besar dalam kekekalan. Namun ketahuilah, kita harus terus memilih untuk mengikuti juru selamat. Kekekalan adalah taruhannya, dan hak pilihan kita penting adanya. Sepanjang hidupnya, juru selamat kita memperlihatkan kepada kita bagaimana menggunakan hak pilihan. Sewaktu kecil di Yerusalem, dia dengan sengaja memilih untuk berada di dalam rumah Bapanya. Dalam pelayanannya, dia dengan patuh memilih untuk melakukan kehendak Bapanya. Di Getsemani, dia memilih untuk menderita segala hal, mengatakan, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri dan memberi kekuatan kepadanya. Di kayu salib, dia memilih untuk mengasihi musuhnya, berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kemudian agar dia dapat akhirnya memperlihatkan bahwa dia memilih bagi dirinya sendiri, dia ditinggalkan sendirian. Dan kemudian mengatakan, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan dia bertanya, akhirnya dia menjalankan hak pilihannya untuk bertindak dan bertahan sampai akhir, sampai dia mengatakan, "Sudah selesai." Meskipun demikian, dia dengan kita, ia telah dicobai. Dengan setiap pilihan dan setiap tindakan, dia menjalankan hak pilihan untuk menjadi juru selamat kita, untuk menghancurkan belenggu dosa dan kematian bagi kita. Dan melalui kehidupannya yang sempurna, dia mengajari kita bahwa ketika kita memilih untuk melakukan kehendak Bapa, hak pilihan kita dilindungi dan ditambah dan maju. Bukti dari kebenaran ini terdapat di seluruh tulisan suci. Ayub kehilangan segalanya, namun tetap memilih beriman, dan dia memperoleh berkat-berkat kekal Allah. Maria dan Yusuf memilih untuk mengindahkan peringatan seorang nabi, untuk melarikan diri ke Mesir dan nyawa juru selamat diselamatkan. Joseph Smith memilih untuk mengikuti petunjuk Moroni dan pemulihan disingkapkan sebagaimana dinubuatkan. Kapanpun kita memilih untuk datang kepada Kristus, mengambil namanya serta mengikuti para hambanya, kita maju di sepanjang jalan menuju kehidupan kekal. Dalam perjalanan fana ini adalah berguna untuk mengingat bahwa pertentangan juga benar adanya. Ketika kita tidak mematuhi perintah dan bisikan Roh Kudus, kesempatan kita berkurang. Kemampuan kita untuk bertindak dan maju hilang. Ketika Kain menghabisi nyawa adiknya karena dia mengasihi setan lebih daripada Allah, kemajuan rohaninya terhenti. Semasa remaja saya belajar sebuah pelajaran penting bagaimana tindakan kita dapat membatasi kebebasan. Suatu hari, ayah saya menugasi saya untuk mempernis lantai kayu. Saya membuat pilihan untuk memulainya dari pintu dan melanjutnya ke dalam ke ruangan. Ketika hampir selesai, saya menyadari tidak ada jalan keluar bagi saya. Di sana tidak ada jendela atau pintu. Saya benar-benar terpojok. Saya tidak bisa kemana-mana. Saya terkurung. Kapanpun kita tidak patuh, secara rohani kita menempatkan diri kita ke sudut dan terjebak dalam pilihan kita. Meskipun kita secara rohani terkurung, senantiasa ada sebuah jalan kembali, seperti pertobatan, berbalik dan berjalan melewati lantai yang baru diparnis, berarti bekerja. Ya, banyak mengamplas dan menyelesaikannya. Kembali kepada Tuhan tidaklah mudah, namun itu sepadan. Sewaktu kita memahami tantangan pertobatan, kita menghargai berkat-berkat Roh Kudus untuk membimbing hak pilihan kita, dan Bapa Surgawi yang memberikan kita perintah-perintah, menguatkan serta mendukung kita dalam mematuhinya. Kita juga memahami bagaimana kepatuhan terhadap perintah akhirnya melindungi hak pilihan kita. Sebagai contoh, ketika kita mengindahkan firman kebijaksanaan, kiat melepaskan diri dari penawanan kesehatan yang buruk dan kecanduan terhadap zat yang secara harfiah merampok dari kita, kemampuan kita untuk bertindak bagi diri kita sendiri. Sewaktu kita mematuhi nasihat untuk menghindari dan keluar dari utang sekarang, sewaktu kita mendengarkan nasihat dari para nabi untuk mengadakan malam keluarga, doa keluarga, dan penelaahan tulisan suci, rumah kita menjadi tempat untuk pertumbuhan rohani bagi keluarga kita. Di sana kita mengajarkan kepada mereka Injil dan memberikan kesaksian dan mendengarkan sewaktu mereka membagikan perasaan dan pengalaman mereka. Melalui pilihan dan tindakan kita yang benar, kita membebaskan mereka dari kegelapan. Dunia mengajarkan banyak kedustaan tentang hak pilihan. Banyak orang yang berpikir kita hendaknya makan, minum, dan bersukarialah. Dan jika demikian halnya bahwa kita tidak bersalah, atau kita bersalah, Allah akan memukul kita dengan beberapa lecutan, dan pada akhirnya kita akan diselamatkan. Mereka yakin pada diri mereka sendiri bahwa tidak ada pertentangan dalam segala hal. Dan karenanya, apapun yang seseorang lakukan bukanlah tindak kejahatan. Hal ini menghancurkan kebijaksanaan Allah dan tujuan kekalnya. Berbeda dengan ajaran sekular dunia, tulisan suci mengajarkan bahwa kita memiliki hak pilihan. Dan bagaimana menjalankan hak pilihan kita yang benar selalu membuat perbedaan dalam kesempatan kita untuk memiliki dan kemampuan kita untuk menindaki serta maju secara kekal. Contohnya, melalui Nabi Samuel, Tuhan memberikan sebuah perintah yang jelas kepada Raja Saul. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Pergilah dan kalahkanlah orang Amalek. Tetapi Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia mempraktikkan apa yang saya sebut kepatuhan selektif. Bersandar pada kebijaksanaannya, dia menyelamatkan nyawa Raja Agag dan membawa pulang domba, lembu, dan binatang lain yang terbaik. Tuhan menyatakan hal ini kepada Nabi Samuel dan mengutusnya kembali kepada Saul dan mengelengserkan Saul dari menjadi raja. Ketika Nabi tiba, Saul berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi Nabi tahu sebaliknya dan mengatakan, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Saul membebaskan dirinya dengan menyalahkan orang lain, mengatakan orang telah menyimpan binatang itu untuk membuat kurban bagi Tuhan. Nabi menjawabnya, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan adalah lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan kepada perintah-perintah Tuhan adalah lebih baik daripada lemak domba jantan. Akhirnya Saul mengakui dan berkata, aku telah berdosa sebab telah ku langkahi titah Tuhan dan perkataan-Mu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Karena Saul tidak mendengarkan dengan ketetapan, karena dia memilih untuk secara selektif mematuhi, dia kehilangan kesempatan hak pilihannya untuk menjadi raja. Brother dan sister, apakah kita mendengarkan dengan ketepatan pada suara Tuhan dan para nabinya? Atau seperti Saul, kita mempraktikkan kepatuhan selektif dan takut pada penghakiman orang? Saya tahu bahwa kita semua membuat kesalahan. Tulisan suci mengajari kita, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagi mereka yang menemukan diri mereka tertawan, yang terkungkung, tanpa semua berkat yang tersedia melalui pelaksanaan yang benar akan hak pilihan mereka, kami mengasihi Anda. Kembalilah, keluarlah dari sudut yang gelap itu menuju terang. Bahkan jika Anda telah berjalan melewati lantai yang baru di vernis itu sepadan adanya. Percayalah, melalui pendamaian Kristus, semua umat manusia, termasuk Anda dan saya, dapat diselamatkan melalui kepatuhan terhadap hukum-hukum dan tata cara Injil. Beberapa saat sebelum dia melaksanakan pendamaiannya, Juru Selamat mengucapkan doa syafaatnya yang luar biasa dan berbicara tentang kita dan menyatakan, ya Bapa, aku mau supaya manapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya memberikan kesaksian bahwa dia hidup. Ketika kita menjalankan hak pilihan dalam kebenaran, kita akan mengetahui mereka dan menjadi lebih seperti mereka dan mempersiapkan diri bagi hari ketika setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Semoga kita terus mengikuti Dia dan Bapa kekal kita sebagaimana kita melakukannya di awal. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I celebrated a birthday.
Saya merayakan ulang tahun saya bulan lalu. Sebagai hadiah ulang tahun, istri saya memberi saya CD berisikan lagu-lagu tentang harapan dan iman yang dibawakan oleh seorang penyanyi Inggris terkenal bernama Vera Lynn, yang mengilhami para pendengarnya selama Perang Dunia Kedua. Ada sejarah kecil mengapa istri saya memberi saya hadiah ini. Pemboman London pada bulan September 1940 terjadi satu hari sebelum saya dilahirkan. Ibu saya yang mendengarkan laporan tentang penyerangan London di radio di kamar rumah sakitnya memutuskan untuk menamai saya seperti si penyair radio yang nama kecilnya adalah Quentin. Penyanyi itu, Vera Lynn, sekarang berusia 93 tahun. Tahun lalu, beberapa lagu masa perangnya diluncurkan kembali dan segera naik ke puncak tangga musik di Inggris. Anda yang cukup berumur akan ingat beberapa lagunya seperti The White Cliffs of Dover. Satu lagu berjudul When the Lights Go On Again All Over the World amat menyentuh saya. Lagu itu membawa dua pemikiran ke dalam benak saya. Pertama, perkataan ramalan seorang negarawan Inggris. Lampu semuanya akan padam di Eropa. Kita tidak akan melihatnya menyala kembali pada masa kita. Dan kedua, serangan pembonan yang dilakukan di kota-kota Inggris. Untuk semakin menyulitkan bagi pembon untuk menemukan sasaran, pemadaman listrik diberlakukan, lampu dipadamkan, dan jendela ditutupi tirai. Lagu itu mencerminkan harapan optimis bahwa kebebasan dan terang akan dipulihkan. Bagi kita yang mengerti peran Juru Selamat dan terang Kristus dalam konflik yang berkelanjutan antara yang baik dan yang jahat, analogi antara peperangan dan konflik moral dewasa ini jelas. Melalui terang Kristuslah, seluruh umat manusia boleh tahu yang baik dari yang jahat. Kebebasan dan terang tidak pernah mudah untuk didapatkan atau untuk dipertahankan. Sejak perang di surga, kekuatan yang jahat telah menggunakan setiap sarana yang memungkinkan untuk menghancurkan hak pilihan dan memadamkan terang. Serangan terhadap asas moral dan kebebasan keagamaan belum pernah lebih kuat. Kita perlu melakukan yang terbaik untuk mempertahankan terang serta melindungi keluarga dan komunitas kita dari serangan ini terhadap moralitas dan kebebasan keagamaan. Bahaya yang selalu ada bagi keluarga adalah serangan gencar kekuatan jahat yang tampaknya datang dari segala arah. Sementara usaha utama kita mestilah mengupayakan terang dan kebenaran, akan bijaklah bagi kita untuk memadamkan dari rumah kita bom yang menghancurkan perkembangan rohani. Pornografi khususnya adalah senjata kehancuran moral massal. Dampaknya berada paling depan dalam mengikis nilai-nilai moral. Beberapa program televisi dan situs internet sama mematikannya. Kekuatan jahat ini menghapus terang dan harapan dari dunia. Tingkat kebobrokan moral mengalami percepatan. Jika kita tidak memadamkan yang jahat dari rumah tangga dan kehidupan kita, janganlah terkejut jika ledakan moral yang merusak mengoyak kedamaian yang merupakan pahala bagi hidup saleh kita. Tanggung jawab kita adalah untuk berada di dunia, tapi bukan dari dunia. Kita juga perlu meningkatkan pengamatan keagamaan di rumah tangga. Malam keluarga mingguan, doa keluarga harian, dan pembelajaran tulisan suci adalah penting. Kita perlu memperkenalkan ke dalam rumah tangga kita muatan yang bajik, indah, dan dikatakan baik. Jika kita menjadikan rumah tangga kita tempat kudus yang melindungi kita dari yang jahat, kita akan siap dilindungi dari konsekuensi yang tulisan suci ramalkan. Selain melindungi keluarga kita, kita hendaknya menjadi sumber terang dalam melindungi komunitas kita. Juru Selamat berfirman, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Zaman kita telah dijabarkan sebagai masa kelimpahan dan zaman keraguan. Kepercayaan dasar dalam kuasa dan wewenang Allah bukan saja dipertanyakan, tetapi juga dicemari. Bagaimana dalam keadaan ini dapat kita mempromosikan nilai-nilai dengan cara yang akan bergaung bagi yang tidak percaya dan yang apatis, serta membantu meredakan kejatuhan ke dalam kejahatan? Pertanyaan ini amatlah penting. Pikirkan tentang Nabi Mormon dan kepedihannya ketika dia memaklumkan, bagaimanakah kamu bisa menolak Yesus itu yang berdiri dengan lengan terbuka untuk menyambutmu? Kepedihan Mormon dapat dibenarkan dan putranya, Moroni, ditinggalkan untuk menggambarkan kisah sedih tentang kehancuran bangsanya. Pengalaman pribadi saya berinteraksi dengan orang di seluruh dunia telah menyebabkan saya untuk bersikap optimis. Saya percaya bahwa terang dan kebenaran akan dilindungi pada zaman kita. Di segala bangsa ada banyak orang yang menyembah Allah dan merasa bertanggung jawab kepadanya untuk perilaku mereka. Beberapa pengamat percaya bahwa sebenarnya ada suatu kebangkitan iman yang global. Sebagai pemimpin gereja, kami telah bertemu dengan para pemimpin dari keyakinan lain dan telah mendapati bahwa ada suatu landasan moral yang sama yang melampaui perbedaan teologi dan mempersatukan kami dalam aspirasi kami untuk masyarakat yang lebih baik. Kami juga mendapati bahwa mayoritas orang masih menghormati nilai-nilai dasar moral. Tapi janganlah salah, ada orang yang berketetapan hati untuk menghancurkan iman dan menolak pengaruh keagamaan pada apapun dalam masyarakat. Orang jahat lainnya mengeksploitasi, memanipulasi, dan mengoyak masyarakat dengan obat-obatan, pornografi, perdagangan manusia, perampok, dan praktik bisnis yang tidak jujur. Pengaruh orang-orang ini amatlah besar, bahkan ketika mereka sedikit dalam jumlahnya. Ada pertempuran yang berkelanjutan antara orang-orang beriman dan mereka yang ingin menahirkan agama dan Allah dari kehidupan publik. Banyak pemimpin dewasa ini menolak pandangan moral dunia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Dalam pandangan mereka, tidak ada tatanan moral yang objektif. Mereka percaya tidak ada profesi yang seharusnya diberikan pada goal-goal moral. Tapi banyak orang beraspirasi untuk menjadi baik. Terang Kristus yang terlepas dari Roh Kudus menginformasi suara hati mereka. Kita tahu dari tulisan suci bahwa terang Kristus adalah roh yang memberikan terang kepada setiap orang yang datang ke dunia. Presiden Boyd K. Packer telah mengajarkan bahwa ini merupakan sumber ilham yang kita masing-masing miliki bersama dengan semua anggota keluarga umat manusia yang lain. Inilah sebabnya banyak yang mau menerima nilai-nilai moral meskipun dilandaskan pada keyakinan keagamaan yang tidak mereka dukung. Seperti kita baca dalam Kitab Mosia di Kitab Mormon, tidaklah umum bahwa suara rakyat menghasratkan apapun yang bertentangan dengan apa yang benar, tetapi adalah umum bagi sebagian kecil dari rakyat untuk menghasratkan apa yang tidak benar. Mosia kemudian memperingatkan, jika waktunya tiba bahwa suara rakyat memilih kedurhakaan pada waktu itu adalah waktunya ketika penghakiman Allah akan datang. Dalam dunia kita yang semakin tidak saleh adalah penting bahwa nilai-nilai yang didasarkan pada kepercayaan keagamaan menjadi bagian dari pelajaran publik. Posisi moral keagamaan mestilah diberi akses utara bagi perdebatan publik. Di bawah konstitusi kebanyakan negara, suara hati keagamaan mungkin tidak diberikan preferensi, tapi hendaknya juga tidak diabaikan. Iman keagamaan merupakan sumber terang dan kebijaksanaan serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat ketika para penganutnya terlibat dalam perilaku moral karena mereka merasa bertanggung jawab kepada Allah. Dua asas keagamaan akan mengilustrasikan hal ini. Pasal-pasal kepercayaan ke-13 dimulai dengan kami percaya harus jujur. Kejujuran adalah asas yang merupakan salah satu hukum dasar Allah. Bertahun-tahun lalu ketika saya praktik hukum di California, seorang teman yang bukan anggota dari kepercayaan kita datang untuk menemui saya dan memperlihatkan kepada saya sepucuk surat yang diterimanya dari salah seorang uskup di lingkungan yang tak jauh. Uskup itu menulis bahwa seorang anggota jemaatnya, seorang mantan karyawan klien saya, telah mengambil materi dari tempat kerja klien saya dan telah merasionalisasi bahwa itu adalah materi surplus. Tetapi setelah menjadi orang suci zaman akhir, yang berusaha mengikuti Yesus Kristus, karyawan itu menyadari bahwa yang telah dilakukannya adalah tidak jujur. Disertakan dalam surat tersebut sejumlah uang untuk menutupi bukan saja harga materi tersebut, tapi juga bunganya. Klien saya begitu terkesan bahwa gereja akan membantu orang ini direkonsilisasi kepada Allah. Pikirkan tentang terang dan kebenaran dari kejujuran. Pikirkan tentang dampaknya terhadap masyarakat jika remaja tidak menyontak di sekolah, orang dewasa jujur di tempat kerja, dan setia kepada ikrar pernikahan mereka. Bagi kita, konsep kejujuran dilandaskan pada kehidupan dan ajaran Juru Selamat. Kejujuran juga merupakan sifat yang dihargai dalam banyak kepercayaan lain dan dalam literatur sejarah. Penyair Robert Burns berkata, orang yang jujur adalah karya Allah yang paling luhur. Dalam hampir semua kasus, orang beriman merasa bertanggung jawab kepada Allah untuk bersikap jujur. Inilah alasannya pria di California itu bertobat. Dalam ceramah, Clayton Christensen, seorang profesor Harvard, membagikan kisah sejati tentang seorang kolega profesi dari negeri lain yang telah belajar tentang demokrasi. Teman ini terkejut mengenai betapa amat pentingnya agama bagi demokrasi. Dia menegaskan bahwa dalam masyarakat di mana penduduk diajarkan sejak kecil untuk merasa bertanggung jawab kepada Allah untuk kejujuran, mereka akan mematuhi peraturan yang meski tidak dapat diberlakukan mempromosikan gagasan-gagasan demokrasi. Dalam masyarakat di mana tidak begitu adanya, tidak ada cukup polisi untuk memberlakukan perilaku jujur. Nilai-nilai moral sehubungan dengan kejujuran dapat memainkan peran yang penting dalam menegakkan terang dan kebenaran serta memperbaiki masyarakat dan hendaknya dihargai juga oleh mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Contoh yang kedua, membaikkan keyakinan keagamaan beriman tak bagi masyarakat adalah peran agama dalam memperlakukan semua anak Allah sebagai saudara. Banyak lembaga berbasis keyakinan dalam setidaknya dua abad terakhir telah berada di depan dalam menyelamatkan mereka yang tertimpa keadaan-keadaan keji karena mereka percaya bahwa semua orang diciptakan serupa dengan Allah. William Wilberforce, negarawan Inggris yang instrumental dalam melarang perdagangan budak di Inggris Raya, merupakan contoh yang amat baik. Nyanyian rohani Amazing Grace dan film dengan judul yang sama menangkap suasana awal tahun 1800-an dan menggambarkan kisah upaya heroiknya. Upaya tak kenal adalah Wilberforce berada di antara langkah-langkah pertama dalam menghapuskan praktik yang mengerikan dan menindas ini. Sebagai bagian dari upaya itu, dia dengan para pemimpin lainnya mulai mereformasi moral publik. Dia percaya bahwa pendidikan dan pemerintahan harus didasari moral. Visinya tentang pemberkayaan moral dan rohani merupakan alasan hidupnya, baik dalam membela lembaga pernikahan menyerang praktik perdagangan budak atau secara tegas membela hari Sabat. Dengan energi besar, dia membantu menggalang para pemimpin moral dan sosial dalam pergumulan di seluruh negeri menentang perbuatan kejahatan. Dalam sejarah awal gereja kita, mayoritas besar dari anggota kita menentang perbudakan. Ini merupakan alasan yang signifikan untuk kekejaman kerombolan perusuh, termasuk perintah pembasmian yang diterbitkan oleh Gubernur Boggs di Missouri. Tahun 1833, Joseph Smith menerima wahyu yang menyatakan, tidaklah benar bahwa siapapun akan saling berada dalam perbudakan. Komitmen kita pada kebebasan agama dan memperlakukan semua orang sebagai putra dan putri adalah sentral bagi ajaran kita. Ini dua contoh bagaimana nilai-nilai berbasis iman melandasi asas-asas yang amat memberkati masyarakat. Masih ada banyak lagi. Kita hendaknya baik berperan serta sendiri maupun mendukung orang berintegritas untuk membantu menegakkan kembali nilai-nilai moral yang akan memberkati seluruh komunitas. Semua suara perlu didengar dalam perdebatan publik. Baik suara keagamaan maupun pendidikan hendaknya tidak dibungkam. Terlebih lagi, kita hendaknya tidak mengharapkan bahwa karena sebagian pandangan kita berasal dari asas-asas keagamaan, itu akan secara otomatis diterima atau diberi status preferensi. Tapi adalah jelas juga bahwa pandangan dan nilai semacam itu berhak diulas karena manfaatnya besar. Landasan moral dapat menjadi terang penunjuk bagi dunia yang dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan baik bagi moralitas maupun iman kepada Yesus Kristus. Kita perlu melindungi keluarga kita dan berada di baris depan dalam melakukan semampu kita untuk melindungi terang, harapan, dan moralitas dalam komunitas kita. Jika kita mempermalukan asas-asas ini, kita akan mengikuti Yesus Kristus, yang adalah terang dunia yang sejati. Kita dapat menjadi kekuatan untuk kesalehan dalam persiap bagi kedatangan kedua Tuhan. Kita menanti-nantikan hari indah itu ketika hati yang bebas akan bernyanyi, ketika terang hidup kembali di seluruh dunia. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Kita hidup di salah satu dispensasi terbesar dari segala zaman, suatu zaman di mana para nabi dahulu nanti-nantikan. Tetapi dengan semua berkat surgawi, setan selalu aktif dan pesan-pesannya yang membingungkan, terus-menerus menggodai kita semua. Malaikat Moroni memperingatkan Nabi Joseph Smith muda bahwa namanya akan dikenal demi kebaikan dan kejahatan di seluruh dunia. Dan tidak pernah penggenapan suatu nubuat lebih terbukti. Nabi telah menyerahkan nyawanya demi kesaksiannya. Dan serangan berlanjut dewasa ini terhadap gereja dan bahkan juru selamat sendiri. Kenyataan akan juru selamat korban pendamaiannya dan penerapannya yang mendunia bagi kita semua ditantang dan seringkali dihilangkan sebagai mitos atau harapan yang tak beralasan dari pikiran yang lemah dan tak terdidik. Lebih lanjut, kenyataan akan pemulihan Injil di zaman akhir ini terus ditantang. Serangan terus-menerus terhadap pesan semacam itu dapat menyebabkan kebingungan masing-masing menyerang kebenaran dasar yang kita yakini, iman kita kepada Allah, dan harapan kita akan masa depan. Ini dapatlah menjadi kenyataan dari dunia kita, namun kita masih dapat memilih bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ketika kepercayaan kita ditantang, inilah kesempatan untuk mengenal Allah dalam cara yang paling pribadi. Inilah kesempatan kita untuk memilih. Karena ketantangan yang kita hadapi di dunia zaman sekarang, saya ingin menyarankan sebuah pilihan tunggal, pilihan kedamaian dan perlindungan, sebuah pilihan yang pantas bagi semua orang. Pilihan itu adalah iman. Kita menyadari bahwa iman bukanlah sebuah karunia cuma-cuma yang diberikan tanpa pemikiran atau upaya. Itu tidak datang bagai embun yang jatuh dari langit. Juru Selamat berfirman, "Marilah kepadaku, dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Inilah adalah tindakan kata kerja. Marilah, ketuklah. Dan itu adalah pilihan. Jadi saya katakan, pilihlah iman. Pilihlah iman daripada ketakutan. Pilihlah iman daripada hal-hal yang tak diketahui dan tak terlihat. Pembahasan klasik Alma mengenai iman sebagaimana dicatat di Alma pasal 32 merupakan serangkaian pilihan yang memastikan kemajuan iman kita. Alma memberikan kita arahan untuk memilih. Perkataannya adalah kata-kata tindakan dan diprakarsai dengan memilih. Dia menggunakan kata membangunkan, menggugah, percobaan, berhasrat, bekerja, dan menanam. Kemudian Alma menjelaskan bahwa jika kita membuat pilihan-pilihan ini dan tidak membuang benih itu dengan ketidakpercayaan, maka itu akan mulai menggembung di dalam dadamu. Ya, iman adalah sebuah pilihan, dan itu harus diusahakan dan dikembangkan. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab bagi iman kita sendiri. Kita juga bertanggung jawab bagi kekurangan iman kita. Pilihan itu ada di tangan Anda. Ada banyak yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu perincian dari pengorganisasian segala sesuatu ke dalam dunia ini. Saya tidak memahami seluk-beluk pendamaian, bagaimana pengorbanan juru selamat dapat membersihkan semua orang yang bertobat, atau bagaimana juru selamat dapat menderita rasa sakit bagi semua orang. Saya tidak tahu di mana kota Zarahemla, sebagaimana dirujuk dalam kitab Mormon. Saya tidak tahu mengapa kepercayaan saya kadang-kadang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mungkin ini adalah hal-hal yang Bapa kita di surga uraikan sebagai rahasia kerajaan surga yang akan dinyatakan di zaman akhir. Namun sementara saya tidak mengetahui segala hal, saya tahu yang penting. Saya tahu kelugasan kebenaran Injil yang menuntun pada keselamatan. Saya tahu bahwa Juru Selamat menderita rasa sakit bagi semua orang, dan bahwa semua orang yang bertobat dapat dibersihkan dari dosa. Dan apa yang saya tidak saya ketahui atau tidak sepenuhnya pahami, dengan bantuan iman saya yang kuat, saya menjambatani celah dan maju terus, mengambil janji-janji serta berkat-berkat Injil. Dan kemudian, sebagaimana Alma mengajarkan, iman kita membawa kita kepada pengetahuan yang sempurna. Maju menuju ketidaktahuan, diperlengkapi hanya dengan harapan dan hasrat, adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, mengikuti resep Alma, marilah kita memilih iman. Jika keputusasaan membebani pikiran Anda, pilihlah untuk membangunkan dan menggugah kecakapan Anda. Dengan rendah hati mendekat kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal adalah jalan menuju kebenaran dan jalan Tuhan yang terang, pengetahuan dan kedamaian. Jika kesaksian Anda belum matang dan tidak aman, pilihlah untuk menjalankan segelintir iman. Pilihlah untuk suatu percobaan terhadap perkataannya. Juru Selamat menjelaskan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ketika kecerdasan bertentangan dengan ajaran-ajaran kudus atau pesan-pesan yang bertentangan menyerang kepercayaan Anda seperti panah api yang diuraikan oleh Rasul Paulus, pilihlah untuk tidak menebarkan benih dari hati Anda dengan ketidakpercayaan. Ingatlah, kita tidak menerima suatu kesaksian sampai setelah percobaan iman kita. Jika iman Anda matang, pilihlah untuk memeliharanya dengan kehati-hatian. Sekuat apapun iman kita, dengan berbagai pesan yang menyerangnya, itu juga dapat menjadi sangat rapuh. Itu memerlukan pemeliharaan yang tetap melalui pembelajaran tulisan suci, doa serta penerapan firman-Nya. Ketika para murid bertanya kepada Yesus, mengapa mereka tidak dapat mengusir iblis, Yesus menjawab, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Saya tidak pernah melihat perpindahannya gunung, tetapi karena iman, saya telah melihat gunung keraguan pindah dan digantikan dengan harapan. Karena iman, saya telah secara pribadi melihat gunung dosa digantikan dengan pertobatan. Dan karena iman, saya telah secara pribadi melihat gunung rasa sakit digantikan dengan kedamaian, harapan, dan rasa syukur. Ya, saya telah melihat gunung-gunung dipindahkan. Karena iman saya telah mengaktifkan kuasa imamat yang saya pegang dan telah menjadi pengambil bagian dari manisnya Injil dan memeluk tata cara penyelamatan. Karena iman saya bekerja mengatasi pantangan dan kesulitan dalam kehidupan dengan kedamaian dan kepastian. Karena iman saya telah dapat mengubah pertanyaan menjadi kepastian. Karena iman saya mengatasi hal-hal yang tak diketahui, tak terlihat, dan tidak dapat dijelaskan dengan kepastian mutlak. Dan karena iman saya, bahkan pada saat-saat yang tampaknya paling sulit, saya mengenali dengan kedamaian bahwa dalam kenyataannya, itu adalah saat yang terbaik. Dan ketika kita memilih iman dan kemudian memelihara iman itu menjadi suatu pengetahuan yang sempurna akan hal-hal dari Tuhan, kita kemudian menggunakan kata, saya bersaksi atau saya tahu. Saya telah secara pribadi menanamkan benih di hati saya dan sepanjang hidup saya telah berusaha untuk memelihara benih itu menjadi suatu pengetahuan yang sempurna. Dan hari ini saya bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus, penebus dunia. Saya lebih lanjut bersaksi bahwa Joseph Smith adalah Nabi Allah dan alat yang hidup yang Tuhan pakai untuk mengembalikan ke bumi keutuhan dan kebenaran Injil Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Tuhan di zaman sekarang. Oleh karena itu, pilihan iman ada pada Anda. Pilihlah iman. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
choir and
Paduan Suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Lord, I Would Follow Thee. Di akhir nyanyian, penatua Kevin R. Duncan dan penatua Garrett Wei Gong dari 70 akan berbicara kepada kita. Seusai ceramah penatua Gong, kita akan dengan senang hati mendengar dari penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 100.
Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Musim dingin tahun 1848 merupakan musim semi yang sulit dan penuh tantangan bagi para pemionir di Lembah Salt Lake. Selama musim panas tahun 1847, Brigham yang telah menyatakan kepada para orang suci bahwa mereka akhirnya telah mencapai tempat tujuan mereka. Ini adalah tempat yang tepat, kata Presiden yang telah menerima penglihatan tentang di mana para orang suci akan ditegakkan. Para anggota gereja telah mengalami kemalangan yang hebat saat pemulihan Injil dimulai. Mereka diusir dari rumah mereka, dienai, dan disiksa. Mereka mengalami kesulitan yang tak terkira sewaktu mereka melintasi daratan. Tetapi setidaknya sekarang mereka telah ada di tempat yang tepat. Meskipun demikian, musim dingin tahun 1848 sangatlah buruk. Musim dingin menjadi sedemikian buruk sehingga beberapa kaki orang-orang menjadi sangat beku. Roh kekhawatiran mulai menghinggapi para orang suci. Beberapa anggota gereja menyatakan bahwa mereka tidak akan membangun rumah mereka di lembah tersebut. Mereka akan tetap tinggal di gerobak-gerobak mereka, karena mereka yakin bahwa pemimpin gereja akan membawa mereka ke lokasi yang lebih baik. Mereka telah membawa biji-bijian dan tambahan buah-buahan, tetapi mereka tidak ingin membuangkan, ingin menanam di tanah gunung yang tandus. Jim Bridges, seorang penjelajah terkenal saat itu, berkata kepada presiden bahwa dia akan memberikan $1,000 untuk segantang jagung yang tumbuh di lembah Salt Lake, karena dia mengatakan bahwa hal itu tidaklah mungkin. Masalah menjadi lebih rumit dengan temukannya emas di California. Beberapa anggota gereja membayangkan bahwa hidup akan lebih mudah dan lebih makmur jika mereka pindah ke California untuk mencari kekayaan dan iklim yang lebih baik. Selama masa pertikaian ini, Brigham Young berceramah kepada anggota gereja. Dia menyatakan, lembah ini adalah tempat yang Allah telah siapkan bagi umatnya. Kita telah dikeluarkan dari wajan ke dalam api, dari api ke tanah lantai. Dan disinilah kita, akan menetap. Allah telah menunjukkan kepada saya bahwa inilah tempat bagi umatnya. Dan disinilah mereka akan makmur. Dia akan menjinakkan unsur-unsur demi kebaikan orang-orang sucinya. Dia akan menghardik kebekuan dan kegersangan tanah, dan tanah akan menjadi makmur. Tanah akan menjadi subur. Saudara-saudara, pergilah sekarang dan tanamlah benih-benih anah. Selain berkat-berkat ini, Presiden yang menyatakan bahwa lembah Salt Lake akan menjadi dikenal sebagai jalan raya bagi bangsa-bangsa. Para raja dan kaisar akan mengunjungi tanah ini, dan yang terbaik, sebuah bait suci bagi Tuhan akan didirikan. Ini adalah janji-janji yang luar biasa. Banyak anggota gereja memiliki iman terhadap nubuat Brigham Young, sementara yang lain masih ragu-ragu dan pergi untuk apa yang mereka anggap adalah hidup yang lebih baik. Tetapi sejarah telah menunjukkan bagi setiap nubuat yang telah Brigham Young nyatakan tergenapi. Lembah itu menjadi makmur dan menghasilkan. Orang-orang suci pun makmur. Musim dingin tahun 1848 adalah katalisator bagi Tuhan untuk mengajar umatnya sebuah pelajaran berharga. Mereka belajar, seperti kita semua harus belajar, bahwa jalan yang pasti dan aman untuk perlindungan dalam kehidupan ini datang hanya melalui mematuhi nasihat dari para nabi Allah. Tentunya salah satu berkat yang paling tinggi dari keanggotaan dari dalam gereja ini adalah berkat kepemimpinan dari para nabi Allah yang hidup. Tuhan berfirman, tidak pernah ada selain satu orang di atas bumi pada satu masa ke atas siapa kunci ini dan kunci-kunci kemapan ini dianugerahkan. Nabi dan presiden gereja saat ini, Thomas S. Monson, menerima firman Allah bagi semua anggota gereja dan bagi dunia. Selain itu, kita mendukung sebagai nabi, pelihat dan pewahyu, para penasihat dan presidensi utama, dan anggota Korum 12 Rasul. Dengan kaki membeku dan tanah yang tandus, tentunya dibutuhkan iman bagi orang-orang suci masa awal untuk mempercayai nabi mereka. Keselamatan dan hidup mereka dipertaruhkan. Meskipun demikian, Tuhan memperhalai kepatuhan mereka dan memberkati mereka yang mengikuti juru bicaranya. Tuhan melakukan hal yang salah saat ini bagi kita. Dunia penuh dengan begitu banyak buku panduan, sedemikian banyak orang yang mengaku dirinya pakar, begitu banyak teori, pendidik, dan filsuf yang memiliki saran serta nasihat untuk satu atau semua topik. Dengan teknologi dewasa, informasi tentang bermacam-macam topik tersedia hanya dengan mengklik. Allah adalah mudah untuk terjerat pada leden daging dalam mencari saran untuk segalanya, mulai dari bagaimana membesarkan anak sampai bagaimana mencari kebahagiaan. Sementara beberapa informasi mempunyai nilai, sebagai anggota gereja kita memiliki akses ke sumber kebenaran yang murni, yaitu Allah sendiri. Adalah baik bagi kita dalam mencari jawaban dari masalah dan pertanyaan kita dengan menyelidiki apa yang Tuhan telah mewahyukan melalui para nabinya. Dengan teknologi yang sama, kita mempunyai akses yang mudah akan perkataan para nabi untuk semua topik. Apa yang telah Allah ajarkan tentang pernikahan dan keluarga melalui para nabinya, apa yang telah diajarkan tentang pendidikan dan hidup hemat, apa yang telah diajarkan tentang kebahagiaan pribadi dan kepuasan melalui para nabinya. Apa yang para nabi ajarkan kepada beberapa orang mungkin terlihat kuno, tidak popular, atau bahkan mustahil. Tetapi Allah adalah Allah keraturan dan telah menegakkan sebuah sistem di mana kita dapat mengetahui kehendaknya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Pada saat pembukaan masa kegenapan zaman ini, Tuhan menegaskan kembali bahwa Dia akan berkomunikasi dengan kita melalui para nabinya. Dia menyatakan, apa yang telah aku firmankan, semuanya akan digenapi. Apakah melalui suaraku sendiri atau melalui suara para hambaku, itu adalah sama. Mengikuti nabi adalah lebih dari sekitar berkat kesempatan istimewa. Presiden Benson menyatakan bahwa keselamatan kita bergantung pada mengikuti nabi. Di dalam pada sesi pagi ini, Penatua Costa dari Presidensi 70 memberikan kita petunjuk mengenai 14 asas. Yang pertama, nabi adalah satu-satunya orang yang berbicara atas nama Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada 4 kitab standar. Yang ketiga, nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada nabi yang sudah tiada. Yang keempat, nabi tidak akan pernah menyesatkan gereja. Yang kelima, nabi tidak diharuskan memiliki suatu pelatihan duniawi atau ijazah untuk berbicara mengenai topik apapun atau bertindak untuk masalah apapun. Yang keenam, nabi tidak perlu menyatakan maka firman Tuhan untuk memberikan kita tulisan suci. Yang ketujuh, nabi memberitahukan apa yang perlu kita tahu, tidak selalu apa yang kita ingin tahu. Yang kedelapan, nabi tidak dibatasi oleh pertimbangan manusia. 9. Nabi dapat menerima wahyu untuk setiap persoalan jasmani atau rohani. 10. Nabi dapat dilibatkan dalam persoalan sipil. 11. Dua kelompok yang paling sulit dalam mengikuti nabi adalah mereka yang bangga karena kepintaran dan yang bangga karena kekayaan. Yang 12. Nabi tidaklah perlu untuk menjadi popular dengan duniawi atau yang dunia. Nabi dan para penasihatnya membentuk presidensi utama, korum tertinggi di gereja. Yang ke-14, ikutlah nabi yang hidup dan presidensi utama, maka akan diberkati, tolaklah mereka, maka akan menderita. Brother dan sister, seperti para orang suci tahun 1848, kita dapat memilih untuk mengikuti nabi atau kita dapat bersandar pada ladang gading. Semoga kita memiliki kebijaksanaan untuk mengikuti nasihat para nabi dan rasul yang hidup. Saya bersaksi bahwa mereka dipanggil Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada jalan aman lainnya untuk menghadapi hidup, menemukan jawaban bagi doa-doa kita, mendapatkan kedamaian di dunia ini, dan menjaga keselamatan kita daripada dengan mematuhi perkataan mereka. Saya bagikan kesaksian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin.
Brother dan sister yang terkasih, ketika putra kami berada di pusat pelatihan misionaris, Sister Gang mengirimkan roti panggang kepadanya dan rekan misionarisnya. Berikut adalah beberapa ucapan terima kasih misionaris yang diterima. Sister Gang, roti itu seperti buatan rumah. Sister Gang, saya hanya dapat mengatakan wow. Roti itu adalah yang terbaik yang masuk ke mulut saya sejak enchiladas ibu saya. Tetapi inilah favorit saya. Sister Gang, rotinya enak sekali. Jika pernikahan Anda dengan Tuan Gang berakhir, pikirkanlah saya.
We love our missionaries.
Kami mengasihi para misionaris kita, setiap sister, elder, pasangan suami istri senior. Kami senantiasa bersyukur kepada misionaris istimewa itu yang pertama kali membawa Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Saya dengan penuh syukur bersaksi bahwa sebuah perspektif kekal tentang keinsafan akan Injil dan perjanjian bait suci dapat menolong kita melihat berkat besar dalam setiap generasi dari keluarga kekal kita. Orang yang insaf pertama di keluarga Gong kami dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang di zaman akhir adalah ibu kami, Jin Gong. Semasa remaja, dia mendengarkan, dia mengetahui dia dibaptiskan dan dikukuhkan. Dia terus beriman. Anggota gereja yang setia menolong ibu saya sehingga dia memiliki teman seinjil, pemanggilan gereja, dan terus dipelihara dengan firman Allah yang baik. Setiap orang bertobat baru, dewasa lajang muda, mereka yang kembali aktif di gereja, dan yang lainnya, memberkati generasi-generasi ketika mereka menjadi sesama orang suci dalam keluarga Allah. Satu keluarga yang memelihara ibu saya adalah keluarga Garrett DeJong Jr., seorang linguis yang menyukai bahasa hati dan roh. Kakek DeJong menggelitik imajinasi anak lelaki kecil saya dengan mengatakan, "Blackberry ketika ranum belumlah matang." Dewasa ini, berbicara tentang alat elektronik genggam, saya mengatakan kepada teman-teman muda saya, "Membaca Blackberry Anda di gereja membuat uskup baru sedih." Orang tua saya, Walter dan Jean Gong, dinikahkan 3 kali dalam upacara Cina bagi keluarga, upacara Amerika bagi teman-teman, dan di rumah Tuhan untuk waktu fana dan kekekalan. Anak-anak pertama kita menyanyikan, "Ku ingin ke bait suci suatu hari nanti." Para remaja kita berjanji untuk menerima tata cara bait suci. Baru-baru ini saya berdiri di rumah Tuhan dengan pasangan yang layak. Mereka di sana untuk menerima berkat melalui perjanjian. Saya meminta mereka untuk menjadikan bulan madu pertama mereka langgeng hingga 50 tahun. Kemudian setelah 50 tahun, memulai bulan madu kedua mereka. Saya mendapati diri saya melihat bersama pasangan yang manis ini ke dalam cermin bait suci. Sebuah cermin di setiap dinding yang bersama-sama memantulkan sosok-sosok yang tampaknya menembus ke dalam kekekalan. Cermin kekekalan bait suci mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup memiliki sifat dan tujuan yang ilahi. Tata cara dan perjanjian kudus yang tersedia di bait suci memungkinkan setiap orang kembali ke hadirat Allah dan keluarga disatukan secara kekal. Dan dengan tumbuh bersama dalam kasih dan kesetiaan Allah, kita dapat memberi anak-anak landasan yang kuat. Dalam cermin kekekalan bait suci, saya memikirkan Dragon Gong pertama yang lahir pada tahun 837 mendiang dinasti Tang di China dan generasi keluarga Gong berikutnya sampai ayah saya. Generasi keluarga kami yang ke-32 yang tercatat. Saudara lelaki dan perempuan saya dan saya adalah generasi ke-33 dalam keluarga kami. Putra-putra saya dan sepupu mereka generasi ke-34. Cucu lelaki saya generasi keluarga Gong ke-35 yang tercatat. Dalam cermin kekekalan bait suci, saya tidak dapat melihat awal dan akhir generasi. Kemudian saya membayangkan tidak saja generasi berikutnya, tetapi juga hubungan keluarga berikutnya. Dalam satu arah, saya melihat diri saya sebagai putra, cucu lelaki, dan cicit lelaki. Bagai Dragon Gong pertama. Dalam cermin di arah yang lain, saya melihat diri saya sebagai ayah, kakek, buyut lelaki. Saya dapat melihat istri saya, Susan. Saya dapat melihatnya sebagai putri, cucu, perempuan, cicit perempuan, dan di arah yang lain sebagai ibu, nenek, buyut perempuan. Dalam cermin kekekalan bait suci, saya mulai memahami istri saya dan saya sendiri sebagai anak bagi orang tua kami dan orang tua bagi anak kami. Sebagai cucu bagi kakek nenek kami dan kakek nenek bagi cucu-cucu kami. Pelajaran besar kefanaan tertanam dalam jiwa kami sewaktu kami belajar dan mengajar dalam peranan kekal termasuk anak dan orang tua serta anak. Tulisan suci menjelaskan juru selamat kita sebagai Bapa dan Putra. Tinggal dalam daging namun tunduk pada daging pada kehendak Bapa. Juru selamat kita mengetahui bagaimana menolong kita, umatnya, dalam rasa sakit, penderita, godaan, penyakit, bahkan kematian kita. Karena turun di bawah segala hal, juru selamat kita dapat menanggung kemalangan kita dan penderitaan kita. Luka karena pelanggaran kita, memar karena kelemahan kita, dengan bilur-bilur juru selamat kita disembuhkan. Dari sidang di surga, juru selamat kita hanya berusaha untuk melakukan kehendak Bapanya. pola bapa dan putra ini dapat menolong menjelaskan paradoks, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dunia mengejar minat pribadi yang bebas. Tetapi kuasa tidak ada pada kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kuasa ada padanya, tak terbatas dan kekal. Hanya pendamaian juru selamat kita melampaui waktu dan ruang untuk menelan kematian, amarah, kegetiran, ketidakadilan, kesepian, dan patah hati. Kadangkala hal-hal berjalan keliru meskipun kita telah melakukan yang terbaik dari kita. Domba yang tak bercela dan murni, juru selamat kita menangis dengan dan bagi kita. Ketika kita senantiasa mengingatnya, Dia dapat berdiri bersama kita di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat di mana kita boleh berada. Kesetiaannya lebih besar daripada belenggu maut. Dalam mendekatkan diri kita kepadanya, Juru Selamat juga membawa kita kepada Bapa kita di surga. Sementara beberapa hal tidak sempurna di bumi, kita dapat mempercayai Bapa Surgawi kita untuk merampungkan rancangan besar penebusan di mana keadilan, kasih, dan belas kasih dalam keselarasan ilahi. Sebuah mukjizat akan sosok-sosok yang kita kenali dalam cermin kekekalan bait suci adalah mereka, kita dapat berubah. Ketika Jean dan Walter Gang membuat perjanjian yang baru dan abadi, mereka membuka jalan bagi leluhur seperti Dragon Gang pertama untuk dimeteraikan dan bagi keturunan untuk dilahirkan dalam perjanjian. Mohon ingatlah, sewaktu kita menjangkau setiap brother dan sister, kita memberkati generasi-generasi. Dunia sedang kacau, tetapi dalam gereja satu-satunya yang benar dan hidup, ada iman dan tidak ada ketakutan. Dalam perkataan Rasul Paulus, saya juga bersaksi dengan khusyuk, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya bersaksi, Allah hidup. Dia akan menghapus semua air mata dari mata kita, kecuali air mata sukacita ketika kita melihat melalui cermin kekekalan bait suci dan menemukan diri kita pulang ke rumah, murni dan bersih. Generasi keluarga kita dimeteraikan oleh wewenang imamat dalam kasih untuk berseru, Hosana, Hosana, Hosana. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brothers and sisters across the world, I express my deep.
Saya menyatakan keaguman terdalam saya untuk iman dan keberanian yang telah saya lihat ke dalam kehidupan anda. Kita hidup di zaman yang paling menakjubkan, tetapi zaman yang menantang. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam usaha kita untuk kembali kepadanya. Dengarkan peringatan ini. Hati-hatilah dan berjagalah. Berhati-hatilah, jangan sampai kamu tertipu. Waspada dan hati-hati. Tidak seorang pun kebal dari pengaruh dunia. Anda akan ingat pengalaman Yesus di Kapernaum sewaktu para murid yang mengikutinya tidak mau menerima bahwa dialah putra Allah. Tulisan suci berbunyi, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya tidak lagi mengikuti dia. Yesus lalu berpaling kepada 12 dan bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dalam benak saya telah menjawab pertanyaan itu berkali-kali. Tentu saja tidak, bukan saya. Saya tidak akan meninggalkannya. Saya tahu Anda telah menjawab seperti itu. Namun pertanyaan, apakah kamu tidak mau pergi juga, membuat kita memikirkan tentang kerentanan kita sendiri. Dengan rendah hati, kita bertanya, bukan aku ya Tuhan? Kita memasuki air pembaptisan dengan sukacita dan antisipasi. Juru Selamat mengisyaratkan, marilah kepadaku, dan kita menanggapi dengan iman, mengambil namanya ke atas diri kita. Tidak satu pun dari kita ingin komitmen Injil kita, hanya untuk sesaat saja. Jalan kemuritan bukan untuk ketakutan hati secara rohani. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Setiap orang yang mau mengikut aku, katanya, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sewaktu kita mengikut Juru Selamat, tak pelak akan ada tantangan yang menghadang kita. Mengatasi dengan iman, pengalaman yang memurnikan ini mendatangkan keinsafan yang lebih dalam terhadap Juru Selamat. Mengatasi dengan cara duniawi, pengalaman yang sama ini akan membingungkan kita dan melemahkan dekat kita. Beberapa orang yang kita kasih dan kagumi terpelesat dari jalan yang sesat dan sempit dan tidak lagi berjalan bersamanya. Bagaimana kita tetap setia kepada Juru Selamat, Injilnya dan tata cara dan cara imamatnya? Bagaimana kita mengembangkan iman dan kekuatan untuk tidak meninggalkannya? Yesus berfirman, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita akan perlu hati seperti anak kecil. Melalui kuasa pendamaiannya, kita harus menjadi seperti seorang anak tunduk, lembut hati, rendah hati, penuh dengan kasih, bersedia tunduk pada segala sesuatu yang Tuhan anggap untuk ditimpakan ke atas dirinya, bahkan seperti anak tunduk kepada ayahnya. Ini adalah perubahan hati yang hebat. Kita segera melihat mengapa suatu perubahan hati perlu. Dua kata menandakan bahaya di depan. Kata itu adalah tersinggung dan malu. Kepada mereka yang risau dengan keilahian Juru Selamat, Yesus bertanya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus memperingatkan, dia bertahan sebentar saja, tetapi apabila datang penindasan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ketersinggungan datang dalam banyak bentuk dan terus-menerus muncul di benak kita. Orang yang kita percayai mengecewakan kita. Kita menghadapi kesulitan. Kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan. Kita membuat kesalahan, merasa tidak layak, dan khawatir tentang diampuni. Kita mempertanyakan tentang masalah ajaran. Kita belajar tentang sesuatu yang diucapkan di mimbar gereja 150 tahun yang silam yang merisaukan kita. Anak kita diperlakukan secara tidak adil. Kita diabaikan atau tidak dihargai. Itu dapatlah 100 hal. Masing-masing sangat nyata bagi kita pada saatnya. Dalam saat kita lemah, sang musuh berusaha mencuri janji rohani kita. Jika kita tidak waspada, roh kita yang terluka akan mundur ke dalam batung ego awal kita yang dingin dan suram, meninggalkan di belakang terang Juru Selamat yang hangat dan menyembuhkan. Ketika Parley P. Pratt pada tahun 1835 dihukum secara tidak adil, menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa malu terhadapnya dan keluarganya. Nabi Joseph Smith menasihati, Parley, abaikanlah hal-hal itu, dan Allah yang Maha Kuasa akan menyertaimu. Contoh lainnya, pada bulan Oktober 1830, Frederick G. Williams, seorang dokter terkemuka, dibaptiskan. Dia segera memberikan bakat dan kekayaannya kepada gereja. Dia menjadi pemimpin di gereja. Pada tahun 1837, dihadapkan pada kesulitan waktu itu, Frederick Williams melakukan kesalahan serius. Tuhan menyatakan dalam sebuah wahyu tahun 1838 bahwa sebagai akibat atas pelanggarannya, kedudukannya yang semula dalam kepemimpinan gereja telah diambil darinya. Pelajaran indah yang kita pelajari dari Frederick G. Williams adalah bahwa apapun kelemahan pribadinya, dia memiliki kekuatan karakter untuk kembali kepada Tuhan, Nabi dan kepada gereja, ketika mungkin sangat mudah untuk membiarkan dirinya jatuh ke dalam kegetiran. Pada musim semi tahun 1840, dia hadir di sebuah konferensi umum dengan rendah hati meminta pengampunan atas perilaku perilakunya kepada masa lalu dan menyatakan tekadnya untuk melakukan kehendak Allah pada masa nanti. Kasusnya diserahkan oleh Harum Smith dan dia secara bebas diampuni. Dia meninggal sebagai anggota setia gereja. Saya belum lama berselang bertemu Presiden Bait Suci Recife Brazil, yang namanya adalah Frederick Gay Williams. Dia menjelaskan bagaimana keputusan karakter buyutnya memberkati keluarga dan ratusan keturunannya. Tersinggung seringkali disertai rasa malu. Dalam Kitab Mormon, kita belajar tentang penglihatan lehi mengenai pohon kehidupan. Penglihatan itu berbicara tentang jiwa berharga yang mendesak ke depan melalui kabut kegelapan, menggenggam erat batang dari besi itu, tiba dan makan buah pohon itu. Nefi menguraikan pohon sebagai kasih Allah, memberikan buah yang memenuhi jiwaku dengan sukacita yang amat besar. Setelah merasakan buah itu, Lehi melihat sebuah bangunan yang besar dan lapang, dipenuhi dengan orang, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan, dan cara berpakaian mereka amat elok. Mereka berada dalam sikap mengejek dan menuding-nudingkan jari cemoan mereka, karena mereka yang telah sampai dan sedang makan buah itu. Suara malaikat menjelaskan bahwa ejekan, olokan dan jari cemoan melambangkan kesombongan dan kebijaksanaan dunia. Lehi menyatakan dengan jelas, kami tidak mengindahkan mereka. Sedihnya, terdapat mereka yang keberaniannya menyusut. Tulisan suci berbunyi, setelah mereka mengenyam buah itu, mereka malu karena mereka yang sedang mengolok-olok mereka dan mereka jatuh ke jalan terlarang dan tersesat. Sebagai para murid Kristus, kita berbeda dari dunia. Mungkin ada saatnya kita merasa tidak nyaman sewaktu diolok-olok sehingga menghilangkan apa yang kudus bagi kita. Presiden Monson menasihati, kecuali akar kesaksian Anda tertanam dengan kuat, akanlah sulit bagi Anda untuk menahan cemoohan mereka yang menantang iman Anda. Nefi berkata, jangan mengindahkannya. Paulus menasihati, sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita tidak akan meninggalkannya. Sementara menyertai Presiden Uktor ke Eropa bagian timur tahun lalu, saya kagum pada iman dan keberanian orang-orang suci. Seorang pemimpin imamat di Ukraina memberitahu kami tentang panggilannya dalam presidensi cabang hanya 6 bulan setelah pembaptisannya. Ini akan memerlukan pengenalan secara umum dengan kepercayaannya dan membantu untuk mendaftarkan gereja di kotanya. Itu adalah masa ketidakpastian di Ukraina dan secara terbuka memperlihatkan kepercayaan dalam Kristus dan Injil dapat berarti kesulitan termasuk kemungkinan kehilangan pekerjaannya sebagai pilot. Katanya dia, saya berdoa dan berdoa. Saya memiliki kesaksian dan saya telah membuat perjanjian. Saya tahu apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Dengan keberanian, tidak malu terhadap Injil Yesus Kristus, dia dan istrinya maju terus dalam iman. Beberapa pertanya, apakah saya harus begitu berbeda dari orang lain? Tidak dapatkah saya menjadi murid Kristus tanpa berfikir begitu banyak tentang perilaku saya? Tidak dapatkah saya mengasihi Kristus tanpa mematuhi hukum kemurnian akhlak? Tidak dapatkah saya mengasihi dia dan berbuat semau saya pada hari Minggu? Jawaban Yesus sederhana. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Beberapa pertanya. Tidak ada orang dari kepercayaan lain yang mengasihi Kristus? Tentu saja ada. Meskipun demikian, sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, memiliki kesaksian tentang kenyataannya bukan hanya dari Alkitab, tetapi dari Kitab Mormon, mengetahui imamatnya telah dipulihkan, telah dibaptis, dan telah menerima karunia Roh Kudus, telah diberkati dengan kuasa di bait sucinya yang kudus, dan menjadi bagian dalam mempersiapkan bagi kedatangannya kembali ke bumi, kita tidak dapat membandingkan apa yang kita akan menjadi dengan mereka yang belum menerima kebenaran ini. Kepada siapa banyak diberi, banyak yang dituntut. Tuhan telah berfirman, engkau boleh memilih bagi dirimu. Saya berjanji bahwa sewaktu Anda memilih untuk tidak tersinggung atau malu, Anda akan merasakan kasih-Nya dan persetujuan-Nya. Anda akan mengetahui bahwa Anda sedang menjadi lebih seperti Dia. Akankah kita memahami segala sesuatu? Tentunya tidak. Kita akan membiarkan beberapa masalah tak terjawab untuk memahaminya pada waktu kemudian. Akankah segala sesuatu adil? Tidak. Kita akan menerima beberapa hal yang tidak dapat kita perbaiki dan akan mengampuni orang ketika itu menyakitkan. Akan kita merasa dipisahkan sekali waktu dari mereka di sekitar kita? Pasti. Akan kita terkejut untuk melihat amarah yang beberapa orang rasakan terhadap gereja dan upaya mereka untuk mencuri iman orang lemah yang sedang berjuang? Ya, tetapi ini tidak akan menyurutkan pertumbuhan atau takdir gereja. Juga tidak perlu menghalangi kemajuan rohani kita masing-masing. Jiwa yang bersandar kepada Yesus tak akan kubiarkan jatuh ke musuh, meskipun neraka menggoncangkannya. Tidak akan melupakannya. Kesempurnaan tidak datang dalam kehidupan ini, namun kita menjalankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menaati perjanjian kita. Presiden Monson telah berjanji, kesaksian Anda akan menjaga Anda aman. Kita mendorong akar rohani kita ke dalam, mengenyangkan diri setiap hari dalam firman Kristus di tulisan suci. Kita percaya perkataan Nabi yang hidup. Kita berdoa dan mendengarkan suara lembut Roh Kudus, memimpin kita terus dan berbicara kedamaian di jiwa kita. Apapun tantangan yang muncul, kita tidak akan melupakannya. Juru Selamat menanyakan para rasulnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya juga memiliki kesaksian itu, dan demikianlah kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami mengingatkan para brother mengenai pertuanan imamat umum yang akan mulai di pusat konferensi malam ini pukul 18 waktu setempat. Siaran paduan suara tabernakel akan mulai besok pagi dari pukul 9:30 hingga 10 waktu setempat. Konferensi sesi minggu pagi akan menyusul setelahnya. Kami menyampaikan penghargaan kepada paduan suara untuk musik indah yang telah mereka sajikan siang ini, dan kepada mereka yang telah berbicara kepada kita dalam sesi konferensi ini. Penatua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara terakhir kita di sesi ini. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Home. Di akhir nyanyian, doa penutup akan diucapkan oleh Penatua Jorge F. Zebalayus dari 70. Elder Scott.
When faith is properly understood, ketika iman dipahami dan digunakan dengan patut, itu memiliki dampak yang menjangkau jauh. Iman dapat mentransformasi hidup individu dari kegiatan sehari-hari
yang biasa dan menjadi simfoni sukacita dan kebahagiaan. Penggunaan iman amatlah penting bagi rencana kebahagiaan. Tetapi iman sejati, yaitu iman kepada keselamatan yang terpusat pada Tuhan Yesus Kristus, iman pada doktrin dan ajaran-ajarannya, iman pada bimbingan kenabian dari orang yang diurapi Tuhan, iman pada kapasitas untuk menemukan karakter dan tabiat yang dapat mentransformasi hidup. Sungguh, iman kepada Juru Selamat adalah asas tindakan dan kuasa. Iman adalah blok pembangunan yang mendasar dalam penciptaan. Saya yakin bahwa Juru Selamat Yesus Kristus menggunakan iman dalam kapasitasnya untuk bertindak di bawah arahan Bapa di surga. Sang Guru menggunakannya untuk menciptakan galaksi yang paling terpencil, seperti juga membentuk yang namanya quarks atau elemen zat terkecil yang kita kenal dewasa ini. Namun saya beriman bahwa masih ada blok-blok pembangunan yang lebih kecil lagi dalam keajaiban penciptaan. Iman pada masa depan diperlihatkan oleh pasangan yang dimeteraikan di bait suci. Mereka mengerti bahwa dengan kepatuhan terhadap ajaran Yesus Kristus dan rencana kebahagiaan Bapa di surga, mereka dapat memiliki hidup yang penuh sukacita. Mereka mengenali bahwa ketika tantangan yang dimaksudkan untuk menjadi kesempatan untuk bertumbuh, mereka akan menemukan jalan sebagaimana didorong oleh Roh Kudus untuk mengatasinya dengan cara-cara yang produktif dan membangun karakter. Iman dan karakter adalah terkait erat. Iman pada kuasa kepatuhan terhadap perintah Allah akan menempa kekuatan karakter yang tersedia bagi Anda dalam masa kebutuhan yang mendesak. Karakter semacam itu tidak dikembangkan pada momen tantangan atau godaan besar. Itu adalah saat ketika itu dimaksudkan untuk digunakan. Penerapan iman Anda pada asas sejati membangun karakter. Karakter yang dikuatkan memperbesar kapasitas Anda untuk menerapkan lebih banyak iman. Sebagai akibatnya, kapasitas dan keyakinan Anda mengalahkan ujian kehidupan diperkaya. Semakin karakter Anda dikuatkan, semakin mampu Anda untuk memetik manfaat dari menerapkan kuasa iman. Anda akan menemukan bagaimana iman dan karakter saling menguatkan. Karakter dijalin dengan sabarnya dari untaian benang-benang asas dan doktrin dan kepatuhan yang diterapkan. Kita menjadi apa yang kita ingin menjadi dengan secara konsisten menjadi apa yang kita ingin menjadi setiap hari. Karakter saleh adalah perwujudan berharga dari apa jadinya Anda. Karakter saleh adalah lebih berharga daripada benda materi apapun yang Anda miliki atau pengetahuan apapun yang telah Anda peroleh melalui pelajaran atau goal apapun yang telah Anda capai terlepas dari betapapun dipujinya oleh orang-orang lain. Dalam kehidupan berikutnya, karakter saleh Anda akan dievaluasi untuk menilai seberapa baiknya Anda menggunakan hak istimewa kefanaan. Baik setan maupun kuasa lain apapun tidak dapat meruntuhkan atau menghancurkan karakter Anda yang tumbuh. Hanya Anda yang dapat melakukannya melalui ketidakpatuhan. Karakter yang amat unggul diubah menjadi abu tak berharga ketika terkikis oleh tipuan atau pelanggaran. Karakter moral yang kuat adalah hasil dari pilihan benar yang konsisten dalam cobaan dan ujian kehidupan. Pilihan semacam itu dibuat dengan rasa percaya pada apa yang dipercayai dan ketika ditindaki dan dikukuhkan. Apa beberapa asas penguasaan yang padanya iman didasarkan? Rasa percaya kepada Allah dan dalam kesediaannya untuk menyediakan bantuan ketika dibutuhkan, terlepas dari betapa menantangnya keadaan. Kepatuhan pada perintah-perintahnya dan kehidupannya memperlihatkan bahwa Dia dapat mempercayai Anda. Kepekaan terhadap dorongan hening roh. penerapan yang berani atas dorongan itu. Kesabaran dan pengertian ketika Allah membiarkan Anda bergumul untuk tumbuh, dan ketika jawaban datang sepotong demi sepotong dalam kuaram waktu yang berkepanjangan. Iman adalah apa yang diharapkan dan bukan dilihat. Karenanya, janganlah berbantah karena kamu tidak melihat, karena kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah pencobaan imanmu. Maka setiap kali Anda mencoba imanmu, artinya bertindak dalam kelayakan terhadap suatu kesan, Anda akan menerima bukti yang mengukuhkan dari Roh. Saat Anda berjalan ke batas pengertian Anda ke dalam temaramnya ketidakpastian dan beriman, Anda akan dituntun untuk menemukan solusi yang tidak akan Anda dapatkan dengan cara lain. Bahkan dengan iman Anda yang terkuat, Allah tidak akan selalu segera memberi pahala kepadanya. Alih-alih Allah akan menanggapi dengan apa yang dalam rencana kekalnya adalah terbaik bagi Anda. Ketika itu akan menghasilkan keuntungan yang terbesar. Berterima kasihlah bahwa kadang-kadang Allah membiarkan Anda bergumul semakin lama sebelum jawaban itu datang. Itu menyebabkan iman Anda bertambah dan karakter bertumbuh. Landasan karakter adalah integritas. Karakter yang layak akan menguatkan kapasitas Anda untuk mengenali arahan Roh dan patuh kepadanya. Penerapan iman Anda yang konsisten membangun karakter yang kuat. Landasan yang aman bagi karakter Anda yang bertumbuh diletakkan dengan menjadikan Yesus Kristus dan ajarannya sebagai pusat kehidupan Anda. Kebahagiaan Anda di bumi, seperti juga keselamatan kekal Anda, menuntut banyak keputusan yang tepat. Tidak satu pun darinya sulit untuk dibuat. Bersama-sama, keputusan itu menempa karakter yang tahan terhadap pengaruh dosa dan pelanggaran yang mengikis. Karakter yang luhur adalah bagaikan porselen berharga yang dibuat dari materi dasar pilihan dan dibentuk dengan iman dan dengan cermat yang dikerjakan oleh tindakan saleh yang konsisten dan dibakar dalam tungku pembakaran pengalaman yang membesarkan jiwa. Itu merupakan benda yang sangat indah dan bernilai tinggi, tapi dapat dirusak dalam satu momen melalui pelanggaran dengan menuntut upaya yang menyakitkan dan berkepanjangan untuk dibangun kembali. Karakter yang saleh akan bertahan untuk kekekalan. Benda materi tidak dengan sendirinya menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan serta sukacita dari pencapaian di bumi. Tidak juga itu menuntun kita ke permuliaan, adalah keluhuran karakter. Kekuatan batin dan keyakinan itu yang ditenun dari keputusan saleh yang tak terhitung banyaknya, yang memberi kehidupan arahnya dan kehidupan yang konsisten, yang saleh dapat menghasilkan kuasa dan kekuatan batin yang dapat secara permanen bertahan terhadap pengaruh dosa dan pelanggaran. Iman Anda kepada Yesus Kristus dan kepatuhan pada perintah-perintah-Nya akan menguatkan karakter Anda. Karakter Anda merupakan ukuran dari apa jadinya Anda. Itu merupakan bukti mengenai seberapa baiknya Anda menggunakan waktu Anda di bumi pada masa pencobaan fana ini. Sebuah kiasan yang kita semua mengerti adalah bahwa Anda mendapatkan apa yang Anda bayarkan. Itu juga berlaku untuk hal rohani. Anda mendapatkan apa yang Anda bayarkan dalam kepatuhan, dalam iman kepada Yesus Kristus, dalam penerapan tekun akan kebenaran yang Anda pelajari. Yang Anda dapatkan adalah pembentukan karakter, pertumbuhan dalam kapasitas, dan penyelesaian yang berhasil dari tujuan fana Anda untuk diuji dan untuk memiliki sukacita. Kehidupan fana ini merupakan tempat pembuktian seberapa baiknya kita mengatasi tantangannya dan menentukan seberapa kuatnya akan karakter kita, iman kita kepada Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya menguatkan karakter kita. Sesuatu kesaksian yang dikuatkan melalui kesan rohani yang mengukuhkan keabsahan suatu ajaran, suatu tindakan saleh, dan sering bimbingan semacam itu disertai dengan emosi kuat yang mengundang air mata dan membuatnya sulit untuk berbicara. Tetapi kesaksian bukanlah emosi. Itu merupakan inti karakter yang terjalin dari untaian benang yang terlahir dari keputusan-keputusan benar yang terhitung, tak terhitung jumlahnya. Pilihan-pilihan ini dibuat dengan iman penuh percaya pada apa yang dipercayai dan setidaknya pada awalnya yang tidak terlihat. Kesaksian yang kuat memberikan kedamaian, penghiburan, dan kepastian. Itu menghasilkan keyakinan bahwa saat ajaran Juru Selamat secara konsisten dipatuhi, hidup itu akan indah. Masa depan akan aman. Dan akan ada kapasitas untuk mengatasi tantangan yang melintasi jalan kita atau kehidupan kita. Kesaksian tumbuh dari memahami kebenaran, tersuling dari doa dan perenungan ajaran tulisan suci. Itu dipelihara dengan menjalankan kebenaran itu dengan iman yang tersauhkan pada keyakinan yang pasti dan bahwa hasil yang dijanjikan akan diperoleh. Pengaruh setan yang meningkatkan di dunia diperkenankan untuk menyediakan suasana di mana kita dapat membuktikan diri. Sementara dia menyebabkan kekacauan hari ini, nasib setan telah ditetapkan oleh Yesus Kristus melalui pendamaian dan kebangkitannya. Iblis tidak akan berjaya. Bahkan sekarang dia mesti bekerja dalam batasan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dia tidak dapat mengambil berkat apapun yang telah diperoleh. Dia tidak dapat mengubah karakter yang telah terjalin dari keputusan-keputusan saleh. Dia tidak memiliki kuasa untuk menghancurkan ikatan kekal yang ditempa dalam bait suci antara suami, istri, dan anak-anak. Dia tidak dapat memadamkan iman sejati. Dia tidak dapat mengambil kesaksian Anda. Ya, ini dapat hilang melalui berserah diri pada godaan-godaannya, tetapi dia tidak memiliki kuasa dalam dan dari dirinya sendiri untuk merangkum. Allah menggunakan iman Anda untuk membentuk karakter Anda. Karakter adalah perwujudan dari akan menjadi apa Anda. Karakter kuat adalah hasil dari pilihan-pilihan benar yang konsisten. Landasan karakter adalah integritas. Semakin karakter Anda dikuatkan, semakin mampu Anda untuk menerapkan kuasa iman. Izinkan saya membagikan 4 asas yang telah mendatangkan perasaan kedamaian dan kebahagiaan terdalam ke dalam kehidupan saya sendiri. Tuhan telah menegakkan batu-batu penjuru di dalam rencana kekalnya, dan masing-masing itu penting. Semuanya bekerja sama dalam keharmonisan dan saling menegaskan. Ketika itu diterapkan dengan ketekunan dan konsistensi, itu menghasilkan kekuatan karakter. Meningkatkan kemampuan untuk mengubah tantangan kehidupan menjadi batu lompatan kebahagiaan sekarang dan selamanya, yaitu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan program-Nya untuk mendapatkan kekuatan untuk mencapai. Pertobatan untuk meralat konsekuensi kesalahan karena melakukan apa yang tidak benar atau tidak melakukan apa yang benar. Kepatuhan dari perintah-perintah Tuhan untuk menyediakan kekuatan dan arahan dalam kehidupan. Pelayanan tidak mementingkan diri untuk memperkayai kehidupan orang lain. Jika Anda telah menentukan untuk hidup dengan saleh, janganlah menjadi putus asa. Hidup mungkin tampak sulit sekarang, tetapi berpeganglah erat pada batang besi kebenaran. Anda mengalami kemajuan yang lebih baik dari yang Anda sadari. Pergumulan Anda mendefinisikan karakter, disiplin, dan kepercayaan pada janji-janji Bapa dan juga Juru Selamat saat Anda melalui mematuhi perintah-perintah mereka. Semoga Roh Kudus mendorong Anda untuk secara konsisten membuat keputusan yang memperkuat karakter Anda dan menghasilkan banyak sukacita serta kebahagiaan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
our dear Father in heaven.
Bapa kami di surga yang terkasih. Dengan syukur kami datang masuk ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur kepada-Mu untuk dikenal sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang ramah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas rencana keselamatan dan permuliaan. Kami bersyukur atas rencana kebahagiaan bagi kami. Kami bersyukur atas Nabi yang hidup, yang membimbing kami dalam masa ini. Kami bersyukur kepada-Mu atas pesan yang sangat mengilhami yang dibagikan dengan kami dalam sesi konferensi umum ini. Dan juga untuk musik yang sangat sangat indah dan menginspirasikan. Bapa, kami mengasihi Engkau. Dan pada saat ini kami mohon agar Engkau memberkati dan melindungi para nabi, pelihat dan pewahyu kami. Untuk memberkati dan melindungi para misionaris di seluruh dunia, agar mereka dapat membagikan pesan yang hebat ini akan kebenaran dan kebahagiaan. Kami mohon kepada-Mu, Bapa, untuk memberkati kami dengan Roh Kudus melalui kepatuhan kami, agar kami dapat membantu mereka yang telah tersesat dan mereka yang masih belum tahu kebenaran yang luar biasa akan Injil. Sekali lagi, Bapa, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 180th.
Ini merupakan siaran konferensi umum setengah tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci dalam akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara keluarga dari Sandy dan Draper Utah. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang.